ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
День захисника України святкують вже вдруге на Покрові. Президент звітує.
За 2.5 роки в проведенні чи забезпеченні антитерористичної операції взяли участь близько 280 тисяч українців.
Як ставляться до свята на Донбасі?
14-е, звісно, скільки горя наділа ця війна в країні. Мені просто болить серце.
Всі вони наші синові, абсолютно всі.
Цивільний корпус «Азов» створив політичну партію «Національний корпус».
В країні не вистачає людей, які можуть не говорити про реформи, а робити реформи. Які можуть не говорити про захист країни, а захищати країну.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. Українська сторона заявляє, що упродовж нинішньої доби підтримані Росією сепаратисти 21 раз обстріляли українські позиції. За повідомленням штабу АТО, бойовики стріляли переважно з важкого озброєння поблизу Широкина, Лебединського, Водяного, Павлополя, Талаківки, Мар'їнки, Красногорівки, Новоолександрівки та Авдіївки. В групу ДНР заявляють, що українські військові впродовж дня випустили понад 190 артснарядів і мін у бік підконтрольних угруповань населених пунктів. Луганські сепаратисти стверджують, що військові здійснили обстріли поблизу Слов'яно-Сербська. 57 тисяч українських добровольців вступили до лав Збройних сил України, Національної гвардії та інших підрозділів для служби на контрактній основі. Про це сьогодні заявив президент України Петро Порошенко.
Лише цього року контракту до Збройних сил України підписали більше 57 тисяч українських добровольців. А із тих, хто вже відслужив і повернувся додому, створено оперативний резерв першої черги в складі майже 100 тисяч військовослужбовців. І вже проведені вперше в історії нашої держави серйозні навчання за участю резервістів.
За словами президента, у військових частинах бойового складу української армії службу проходить близько 10 тисяч жінок. І більше про сьогоднішні заяви Порошенка слухайте далі у «Свободі сьогодні». Лідери країн організації договору про колективну безпеку ОДКБ домовилися про створення спільного центру кризового реагування для обміну інформації щодо спільних загроз, включаючи тероризм. Про рішення створити цей центр заявив президент Вірменії Серж Сарксян, який сьогодні приймав саміт ОДКБ у Єревані. Більше інформації про цей центр наразі немає. До ОДКБ входять Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Таджикистан і Казахстан. 21 школярка із викрадених бойовиками угруповання Боко Харам у Нігерії прибула до столиці країни Абуджі після понад 2 років полону. Це відбулося наступного дня після їхнього звільнення від ісламістських бойовиків. Вони були серед 220 дівчат, викрадених у квітні 2014 року зі школи у Чібоку, що у віддаленій нігерійській провінції Борно. 21 школярку вдалося визволити з полону 13 жовтня завдяки переговорам Міжнародного комітету Червоного Хреста та уряду Швейцарії з угрупованням Боко Харам. Після цього вони прибули з північно-східного міста Майдугурі до Абуджі для зустрічі з владою. Угруповання Боко Харам викрало сотні чоловіків, жінок і дітей. Але найбільшу увагу привернуло викрадення школярок у Чібоку. І на цьому, Людмило, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні, 14 жовтня, на День Покрови Богородиці і традиційний День українського козацтва, День Української повстанської армії, які вважали Богородицю своєю покровителькою, відзначають державне свято День захисника України. На Софійській площі в Києві відбулося урочисте складання присяги на вірність Україні ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна. В заходах взяв участь президент України Петро Порошенко, і в промові до ліцеїстів він, серед іншого, повідомив.
За 2.5 роки у проведенні чи забезпеченні антитерористичної операції взяли участь близько 280 тисяч українців. З них 266 тисяч вже отримали статус учасника бойових дій. Понад 10 тисяч військовослужбовців відзначені державними нагородами. 33 нашим українським фронтовикам присвоєне високе звання Героя України.
Повідомив президент Порошенко в промові до ліцеїстів сьогодні на Софійській площі. Після закінчення урочистих заходів ліцеїсти пройшлися маршем центром міста. А вже ввечері представники цивільного корпусу Азову розпочали ходу під назвою «Марш націй» до Дня захисника України і Дня українського козацтва. Наш кореспондент Левко Стек стежить за подією. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Левко, що саме відбувається в ці хвилини і з чим пов'язана акція?
Власне, зараз колона проходить повз колонаду стадіону «Динамо». Тут була незначна зупинка, оскільки на цьому місці на початку 2014 року відбувалися такі напружені стрічки під час подій Майдану. І тут загинув, зокрема, Жизневський, Нігоян. Тому була незначна зупинка, і вшановували їхню пам'ять. Галом. Не можу сказати точної цифри, близько кількох тисяч учасників, щонайменше, присутні на цій колона розтягнулася на кілька сотень метрів, багато національних символів, багато факелів, піротехніку постійно чути хлопки, загорають петарди. Але з приводу порядку можна сказати, що доволі спокійно все проходить, оскільки багато правоохоронців, вони поки що без роботи особливої, так само парамедики лише спостерігають до тих, що відбувається. Якщо говорити про причину сьогоднішньої акції, то ми поспілкувалися з Андрієм Білецьким, який є лідером цивільного корпусу Азову. Він сказав, що це таке своєрідне попередження, оскільки вони категорично проти виступають надання особливого статусу Донбасу, проведення там виборів до відновлення контролю над державним кордоном України на Сході. І якщо спроби чогось схожого будуть відбуватися, то вони будуть проводити ще більш масові, більш, скажімо, радикальні акції. Наразі ж це таке попередження, бо побачили представники влади, які у них прибічників і що вони готові діяти.
Хто, крім цивільного корпусу Азов, бере участь у цій акції?
Це найбільше, справді, цивільного корпусу Азов, але окрім них бачимо багато символіки інших націоналістичних організацій, зокрема, бачимо прапори правого сектору, вони тут в значній мірі представлені. Але окрім націоналістів, є і звичайні кияни. Ми бачили, як вони приєднувались до ходи. Це жінки, старші жінки, чоловіки, там школярі навіть. Тобто є різні люди, хоча, звісно, основа – це цивільний корпус Азову.
Дякую. На прямому зв'язку Левко Стек був з нами. Він перебуває зараз там, де відбувається акція під назвою «Марш нації до Дня захисника України і Дня українського козацтва» в Києві. Сьогодні цивільний корпус Азов домінує і в інших новинах. Цей корпус створив політичну партію під назвою «Національний корпус». За результатами голосування делегатів, партію очолив народний депутат України, екс-командир полку Азов, про якого щойно згадував наш кореспондент Левко Стек, Андрій Білецький. В програмі нової партії ставка на власну армію в розв'язанні російсько-українського конфлікту на Донбасі, розвиток економіки з подальшим відновленням ядерного арсеналу і військово-політична інтеграція з країнами Балтії та іншими послідовними союзниками України у Центральній Європі. Аналітики визнають, що національний корпус буде спиратися на праве крило українських виборців. Але частина з них не виключає, що партія Білецького є політичним проєктом Народного фронту, від якого він обирався до парламенту. Андрій Кузніцов. Далі.
Рішення про створення політичної партії «Національний корпус», активісти Азову та ветерани бойових дій на Донбасі ухвалили на з'їзді в Києві 14 жовтня. За результатами голосування делегатів з'їзду, політсилу на 4 найближчі роки очолив народний депутат України, екс-командир батальйону Азов Андрій Білецький.
Ми повинні стати партією реальної дії. Ніяких слов, білбордів, витрачання часу на телешоу, дебати і тому подібні речі. Наша дія, наша щоденна робота повинна стати найкращою політичною рекламою для нашої партії і для ідеї українського націоналізму.
Проголосив Білецький і пообіцяв своїм однопартійцям багато роботи. Делегати також затвердили статут і програму партії. Зокрема, Національний корпус виступає за відновлення ядерного потенціалу України, націоналізацію стратегічних підприємств і легалізацію вогнепальної зброї. Політолог Володимир Цибулько, між тим, припускає, що партія «Національний корпус» є проєктом «Народного фронту», який втрачає надію відновити політичний рейтинг під нинішнім брендом.
Народний фронт, апробувавши всі методи реанімації рейтингів, перейшов до створення конкурентних проєктів, які дещо радикалізованіші, саме з метою диверсифікувати ризики і спробувати піти під новими брендами кількома колонами на вибори. Злиття поглинання відбудеться вже передвиборчий період.
За його словами, ближче до наступних парламентських виборів стане зрозуміло, чи є Національний корпус проєктом Народного фронту. Якщо це дійсно так, то громадські та політичні рухи і окремі політики з Народного фронту почнуть перетікати до Національного корпусу. Політичні перспективи Національного корпусу, попри гучний старт, є невеликими, припускає в розмові з Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко.
У мене нема ніяких великих сподівань щодо цієї партії. Доля цієї партії буде приблизно така ж сама під Білецького як політика, як і доля правого сектору.
Насправді, уточнює Фесенко, шанси на проходження до парламенту Національного корпусу є дуже малими, бо ніша праворадикалів в українському електоральному полі традиційно є обмеженою. Андрій Кузнєцов, Євген Солонина, Радіо Свобода.
Для Донбасу нове свято захисника України є цілком органічним. Так вважає політолог, переселенець із Донецька Станіслав Федорчук. На думку експерта, Донеччина і Луганщина найкраще пам'ятають козацьку культуру. Адже саме на території Донбасу і Слобожанщини найдовше зберігались осередки Січі. А Покрова є, поперед усе, днем народження українського козацтва. Як сприймають День захисника України на Донеччині і Луганщині, це обговорили ведучий програми «Донбас. Реалії» Денис Тимошенко та донецький політолог. Фрагмент розмови ми з вами зараз почуємо разом.
Есть ли какие-то исторические параллели, которые могут, можно было бы сказать, что для Донбасса этот праздник? Что эта дата для Донбасса?
Мы живем в такой веселый и страшный час, когда відбувається російська агресія проти України, внаслідок якої вже окупована частина територій, вже є певні людські жертви, матеріальні втрати. І що найцікавіше, з точки зору історичного процесу, ми стоїмо в черговий раз перед черговою російською агресією. І зараз, як на мене, настав той момент істини, коли ми мусимо звернутися назад і нарешті визнати той факт, що Україна і українці мусять шанувати тих людей, які стоять на сторожі безпеки, на сторожі мирного неба. І зрозуміти, що ця боротьба, вона почалася не вчора, не позавчора, вона має певні традиції, має певну історичну тривалість. Коли такі свята встановлюються, тим більше на певній історичній основі, на певному історичному підґрунті, як на мене, це прекрасний приклад того, в який спосіб ми можемо дійсно говорити про те, що боротьба за Україну народилася не вчора, не в 14-му році, не в 91-му, не після війни, і навіть не в 17-му році з моментом перших визвольних змагань в 20-му столітті.
Станіслав, ви говорите вот о такой исторической перспективе, да, есть ли какая-то историческая перспектива этой даты конкретно на території современного Донбасу?
На території саме Донецької області знаходилося, навіть після зникнення вже Запорізької Січі, знаходилося Азово-Чорноморське козацьке військо, протягом тривалого часу була Кальмівська паланка, і в принципі можна сказати, що козацькі традиції, козацьке судочинство тобто до останнього, було саме на Слобожанській Україні. Тобто до останнього козацькі традиції місцевого самоврядування, вирішення своїх внутрішніх справ залишалося саме на тій частині Донецької області, північної частини Донецької області і південної частини, зрозуміло, Луганської сучасної. Тобто ми можемо говорити, що певною мірою Донецька і Луганська область були, напевно, останніми регіонами, які бачили, що таке справжнє козацтво, що таке козаки, що таке, зрештою, козацька культура, субкультура і так далі.
Це був уривок програми «Донбас. Реалії» радіопередачі. І ми слухали з вами політолога Станіслава Федорчука, переселенця із Донецька. День захисника України та День Покрови вперше відзначили в місті Покровську Донецької області. До декомунізації це місто мало назву Красноармійськ. Можливо, хтось цього не знає. На Покрови у Покровську відбулося кілька акцій. Зараз з нами на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода Сергій Горбатенко. Сергію, вітаю вас. Отже, що сьогодні на Покрови відбувалося у Покровську?
Я вас також вітаю. По-перше, на центральній площі Покровська приблизно 20 місцевих активістів, а також громадські діячі зі Слов'янська, Дружківки та Нікополя Дніпропетровської області доєдналися до міжнародної акції «Стоп Путін, стоп війна». Люди тримали синьо-жовті кульки та плакати з закликами припинити війну. А ось як учасники акції пояснюють свої вимоги.
Мы требуем проведения выборов в Луганске и в Донецке. Для того, чтобы их провести, сначала нужно вывести отсюда российские войска, российских наемников и поставить на место границы украинские. Вот тогда мы проведем выборы и все остальное.
Мы украинцы, мы мудрый народ. Мы не любим войны, не хотим войны. Мы просим весь світ, який нас сьогодні підтримує. Не здавайтеся, давайте все-таки будемо всі разом, разом всім світом.
Нас не треба чіпати, зупинити треба війну, вигнати звідси Путіна, йому тут робити немає чого.
Отже, нагадаю, це були думки учасників акції «Стоп Путін, стоп війна». А символізм у цій акції додали показові виступи козаків з Нікополя. Таку я віч, що вони справлялися у козацькому бойовому мистецтві якраз на тлі антипутінських гасел.
Сергію, а як ось до цього свята і взагалі до нової назви міста ставляться самі мешканці Покровська?
Із спілкування з колегами-журналістами та із самими людьми поза камерою, я знаю, що не всі мешканці Покровська підтримують цю назву. Досить таки багато прихильників старої назви, як ви вже казали, Красноармійськ. Але люди, з якими я спілкувався саме сьогодні на площі, схвально ставляться до нової назви. І я пропоную послухати думки містян.
У нас город переименовали в Покровск, так что это, я думаю, большой символ для нас. Я думаю, Божья Матерь нас оберегать будет, покровительствовать нам.
Багато я от батька чув, що було тоді колись при радянській владі. Надіюсь, що ми будемо незалежні, порвемо своїм нехорошим прошлим, якщо так можна виразитися, і построїмо хороше майбутнє.
Сергію, цікаво дізнатися, що про Покрови у Покровську говорять українські військові також.
Варто відзначити, що військові влаштували у Покровську, як і, в принципі, в інших містах Донецької області, виставку бойової техніки. Вони допомагали малечі лазити по БТРах, всередині, а також назовні. І, як завжди, вони небагатослівні. Послухайте, що вони говорять.
Це свято саме чоловіків, мужніх, сильних духом. Ті чоловіки, які захищають нашу незалежність.
Це свято також і жінок, коли служать в Збройних силах України. А також я хочу виділити ще таку ланку в нашому суспільстві – це волонтери.
Ну і варто додати, що всім додали настрої місцеві артисти, а також кухарі із козацьким колишем.
Дякую. На прямому зв'язку із міста Покровська на Покрови був кореспондент Радіо Свобода Сергій Горбатенко. Ми сьогодні багато думок пересічних українців чуємо в нашій передачі. І зараз почуємо, чи святкують нове свято День захисника України на Донбасі у місту Лисичанську. Ось як відповідали на запитання кореспондентів Радіо Свобода містяне.
Раз уже ввели, так почему бы и нет праздновать?
А 23 февраля вы празднуете?
Да.
23-го родители особенно, да.
Потому что это как был праздник, так и остался.
Состоялся.
И просто будут праздноваться две даты.
Да боже упаси, вы что?
А что будете праздновать?
23 февраля празднуем.
А чего?
Почему в таких случаях говорят по кочану?
Не знаю, что это за праздник, что это 14-е. Ну почему? Это тогда нормально. Я просто даже не знала, что такое существует праздник. Даже не знала. Все они наши сыновья. Абсолютно все.
14-е, конечно, мне этих ребят жалко. Сколько горя наделала вот эта война в стране. Вот эти ребята молодые, которые еще не жили, калеками остались, понимаете? Вот это паралимпийцы, все это. У меня просто болит сердце.
Я родился в Советском Союзе, и отец у меня служил в Советской Армии, поэтому отмечаю вместе с ним именно 23 февраля. Он-то служил в том отечестве, скажем так.
Я чту нашу армию, уважаю нашу армию, потому что мы без алкоголя, потому что мы христиане. Вы поняли, что нет? Мы молимся за армию Господа, и все, такой вот наш праздник.
А 23 февраля празднуете?
Нет. Хотя я призывался, был именно служил в то время советское, я ее не праздную.
Ось такі відповіді почули у місті Лисичанську на Донбасі кореспонденти Радіо Свобода. Це опитування ви можете подивитися на сайті radiosvoboda.org, також у відеозаписі. Далі в нашій передачі «Зупиніть війну Путіна в Україні». Така акція відбувається в 30 країнах світу, а ми з вами почуємо активіста з Праги. Чому село Улашанівка на Хмельниччині може залишитися без води?
А вже цього року ми вже геть упустили цепа набагато на один оберт, щоб хоча б пару відер набрати.
Про це далі в нашій передачі, а згодом після випуску новин за 9 хвилин слухайте програму «Право на дію» про соціальні гарантії для учасників АТО. Будемо говорити з полковником Віталієм Голотою з Головного управління по роботі з особовим складом Збройних сил України.
Соцпакет для патріота про те, як Україна виконує свої зобов'язання перед бійцями АТО і що робити, якщо не виконує, говоримо сьогодні у програмі «Право на дію». Слухайте нас о 20:33.
О 20:33 з вами буде Анастасія Москвичова, а зараз це «Свобода сьогодні». Починаючи від сьогоднішнього вечора, три дні поспіль до Дня захисника України в більш як 30 країнах світу, у 70 містах відбуваються міжнародні акції солідарності з українським народом. Вони проходять під гаслом «Stop Putin's War in Ukraine» – «Зупиніть війну Путіна в Україні». Навіть у Москві сьогодні активісти вийшли на вулицю з такими гаслами, співаючи гімн України. Серед учасників акції – політики, громадські активісти, представники українських громад із держав Євросоюзу, зі Сполучених Штатів і Китаю. Як повідомила Радіо Свобода, європейський координатор акції Ірена фон Бург зі Швейцарії, її учасники збираються біля урядових будинків, будівель європейських інституцій та міжнародних організацій зі зверненням до міжнародної спільноти підтримати Україну. В Празі така акція відбудеться в неділю на центральній Староміській площі. Один із учасників акції в столиці Чехії – директор фестивалю культури і прав людини «Культурус» росіянин Антон Літвін. По телефону з Праги він розповів, наскільки ефективними, на його думку, є такі події в підтримку українців, коли вони чітко злагоджені.
Безусловно, для украинцев это очень важно. И такая поддержка говорит о том, что Украина не одна, и весь мир, собственно, весь цивилизованный мир, они все прекрасно понимают, и не реагируют ни на какие там происки российской пропаганды и, соответственно, выступают в едином фронте. Другое дело, что в России все равно об этом никто не узнает и никто не расскажет ни по какому телеканалу. Поэтому, если мы говорим про эффективность для россиян, то это, конечно, нулевая история. Никто об этом не расскажет и никакой телевидение перерепортирует. Та, що з цих акцій робити не буде.
Вимоги акції якраз звернуті до Путіна. Назва акції «Зупини путінську війну в Україні». І учасники вимагають, зокрема, вивезти з території України всі російські окупаційні війська, також повернути назад в Росію всю зброю, воєнну техніку, звільнити громадян України, яких незаконно утримують, збільшити місію спостерігачів ОБСЄ. Як ви, ось учасники акції, збираєтеся донести ці вимоги до адресата?
Вы знаете, в данном случае очевидно, что адресат – это, конечно, правительство европейских стран и это Европейский Совет. Дело в том, что только они могут, собственно, решить, какие формы давления можно оказать на Путина и его клику, как раньше говорили. Для Путина это, конечно, даже не укол, не слона дробиной, а просто мы существуем в другой реальности. Поэтому он об этом, если даже и узнает, то это никак не повлияет. Мы выходим только для того, чтобы показать, что граждане страны апеллируют, собственно, к правительству, опять же, до своей страны, я имею в виду там, где проходит акция, в данном случае, в Чехии, к парламенту, к Европейскому парламенту, о том, чтобы показать позицию граждан. Политики, которых выбирают на частных выборах, в отличие от России, там, да, и Беларуси, они, собственно говоря, прислушиваются к мнению граждан, и это будет составной частью их собственной позиции, которую они будут отстаивать, опять же, либо в парламенте, либо в Европейском парламенте.
В інформації, яку поширила українська ініціатива в Чеській Республіці, мовиться про те, що на черговий глобальний мітинг проти російської агресії збираються українські патріоти і друзі України. Ви активний друг України. Впродовж ось вже 2.5 років ви активно берете участь майже в усіх акціях, які відбуваються в Празі на підтримку України. Наскільки важко організовувати акції саме в столиці Чехії, чий президент, як відомо, є другом російського президента?
Да нет, но мы же в свободной стране. Но есть определенные процедуры, которые просто надо соблюдать. И все. Тут частное мнение должностного лица не имеет никакого значения. Будь то президент, чиновник, или военный, или полицейский. Поэтому есть определенные процедуры подачи заявки. Причем она не требует согласования, она требует только уведомления. Другое дело, что не все имеют право подавать. Естественно, это в первую очередь чешские граждане. Поэтому мы всегда работаем в тесном контакте и с чешскими активистами, и с украинскими. Но российских, к сожалению, очень мало. Я абсолютный друг Украины и всех украинцев, которые живут в Праге, с которыми я общаюсь каждый день. Слава Украине!
Це був росіянин Антон Літвін, директор фестивалю культури і прав людини «Культурус», один із учасників акції в столиці Чехії, яка відбудеться в неділю. Село Ульшанівка на Хмельниччині може залишитися без води. В багатьох криницях живильної вологи залишилося на денці. Селяни вважають, що причина цього лиха – активний видобуток в тому районі корисних копалин. Програма «Схеми» – спільний проєкт «Радіо Свобода» і UA1 з'ясувала, що кар'єр належить забудовнику Олександру Скочелясу, який очолює осередок партії Юлії Тимошенко «Батьківщина» в Хмельницькій області. Більше про це Євген Солонина.
Село Улашанівка Славутського району на Хмельниччині може стати зоною гуманітарної катастрофи. У сільських криницях зникає вода. Жителька села Оксана Іщук розпродала частину худоби, бо немає чим поїти.
А вже цього року ми вже геть упустили цепа набагато на один оберт, щоб хоча б пару відер набрати.
У притул до села кар'єр, де пісок та цінні глини, так звані сапоніти, почало видобувати приватне підприємство «Кансталь». Комерсанти дійшли до глибини 7 метрів і призупинилися через протести селян. ПП «Кансталь» належить Сергію Душкевичу та Олександру Скочелясу. Останній очолює весь обласний осередок партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Він засідає у міськраді та є заступником голови комітету з питань містобудування, земельних відносин та охорони довкілля. При цьому має бізнес у цій сфері, забудовує житловими масивами Поділля та Буковину. Схеми зустрілися з Олександром Олександром Скочелясом і поцікавилися, чому компанія, яка йому належить, має намір розробляти родовище проти волі місцевої громади.
Я не можу вам зараз там пояснити, що було тоді, як і чому і до чого. Наскільки я знаю, що неофіційно ніхто нічого там не добував.
У 2012 році компанія отримала дозвіл вивчати та розробляти Крупецьке родовище від Державної служби геології та надр. Улашанівська сільська рада теж дала згоду, але тільки на вивчення, а не на видобуток, стверджують депутати, які тоді голосували. Серед них і нинішній сільський голова Сергій Лясоцький.
Вони взяли дозвіл в сільській раді, але що характерно, що депутати голосували за геологічне вивчення. Цей товариш Душкевич Сергій Григорович оголосив, спочатку ми вивчимо, а після... Якщо ми там щось знайдемо, звернемося до вас.
З 2013 року підприємство «Консталь» почало видобувати пісок із родовища, прикриваючись рішенням сільради, в яке дивним чином прокралася фраза про дослідно-промислову розробку. Зрештою, Радіо Свобода отримало копії письмових заяв 10 із 15 тодішніх депутатів сільради про те, що вони дозволили тільки вивчення родовища. Про дозволи на видобуток схеми розпитали директора ПП «Консталь» Сергія Душкевича.
Коли я отримав спеціальний дозвіл, мені сказав, дозвіл, працюй, все вже, ти можеш працювати. І я почав. Ну, не знав, допустим, сплатив штраф, все, які питання.
Керівники місцевої виконавчої влади не бачать нічого протизаконного у тому, що один з очільників будівельного та земельного комітету Хмельницької міськради має бізнес у будівельній та видобувній галузі. Вони пропонують розбиратися судам, НАБУ, НАЗК та антикорупційній прокуратурі.
Це було розслідування схем і передача «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Дякую за увагу.